Baie dankie dat ons kan saamkuier op die senders van Radio Kansel. My naam is Janie Pelser. Hierdie program se naam is Naweek Aktueel en dit is net heerlike pure lekker kry om hierdie tydjie saam met jou deur te bring. Naweek is 'n lieflike en aangename tyd. Ek vertrou dit daar nie te veel uitdagings is nie, maar dat dit sin al die mekaar besig wees, want dit is mos ook 'n tyd waar 'n oue klomp dinge by mekaar moet trek wat andersins ongedaan gebly het, dat daar tog tyd is om by jouself uit te kom. Dit is verskriklik belangrik, nê? Tot rus te kom. Laat my altyd dink aan daai ou pragtige stukkie wat ons op die internet raak geloop het op 'n stadium, nê? Waar die ou dogtertjie bid en sy sê, maak my mami rustig, nê? Maak my mami rustig. En my gebed is dat die Here jou ook so 'n bietjie rustigheid sal gee te midde van watter ander verantwoordelikhede en aktiwiteite jy in elk geval ook mee besig moet wees. Dankie dat jy te midde van dit alles tog ingeskakel is by die programme van Radio Kansel en dan in die besonder ook hierdie program Naweek Aktueel. En ek gaan heerlik gesels met my gas. Dit gaan vir jou sommer baie beteken. Dis lekker om na ander mense se verhale te luister. Is dit nie so nie? Dit bemoedig 'n ou om te hoor hoe dat die Here werk in mense se lewens, wat hulle lewe rig, hoe hulle na die lewe kyk, wat hulle as passie en roeping beleef, sommer 'n klomp dinge. En dan voel 'n ou dat jy ook in jou eie lewe net weer met nuwe moed en oortuiging op weg kan gaan. So bly asseblief ingeskakel en ons kuier nou verder. Dit is my sommer baie lekker om te gesels met iemand met wie ek redelik gereeld skouers skuur, maar ek moet bely, daar is sommer baie van die man wat ek nie weet nie, en vandag gaan ek al my ammunisie agter mekaar kry, sodat ek in die toekoms lekker raak kan gesels. So ek sê vir Barend Lagransie, baie dankie en aangenaam en welkom, en is lekker om jou te kuier, Barend. Ek vertrou dit gaan met jou sommer baie goed.
Dankie Jannie, nee, dit gaan goed en is lekker om weer met jou te gesels.
Die wêreld is maar koud deesdae, maar ek sien jy en nou ons luisteraars weet nou nie dat ons mekaar kan sien nie. Hulle hoor net die audio uit die aard van die saak, maar daar sit jy met kort moue, so jy het seker 'n heerlike verwarmer in jou studeerkamer wat dinge daar opwarm.
Ja, vandag is 'n baie meedraaglike dag, lekker weer, skoon, mooi opgetrek hier in die Kaap, so dit is 'n baie lekker dag, maar is koelerig, maar hier in die huis is daarom nie so koud nie.
Oorhoofs Barend, gesels ons oor jou en jou hart vir Suid-Afrika en sy mense, 'n visie vir Suid-Afrika en sy mense. En ek ken jou as iemand wat so positief ingestel is, hoopvol is oor hierdie land en waarheen ons op pad mag wees en watter moontlikhede daar vir ons is. Maar ek gaan met jou kuier van geboorte af. Nou, van die proses self onthou jy waarskynlik nie veel nie, maar van 'n bietjie groot word daarna en so. Vertel ons 'n bietjie asseblief van waar gehasie, ietsie oor jou herkoms, groot word jare en dies meer, asseblief Barend.
Ja, ek is 'n Kaapenaar gebore, baie jare gelede, 72 jaar gelede, en in 1953. So ek het hier groot geword, ek het skool gegaan hier, en ek het hier gewerk, en ek is 'n bietjie verplaas. Ek is een van die persone met die dom kinders en die stikkende meubels. Hulle het my baie verplaas, regtig. Nee, dit is van hulle het die hele paar skole moes hulle bywoon, veral ons jongste seun.
Ja.
Maar dit was 'n baie lekker reis geweest tot vandag toe. Met al sy uitdagings, met al sy moeilikhede wat ons almal deurgaan, het ons 'n tydperk wat ons kan terugkyk op 'n lang lewe en maar dit is wat ons gedoen het in die verlede. Vir my is dit baie meer belangrik om te sien wat kan ons vandag doen.
Barend, as jy nou sê 72, dan is ek en jou stalmaats, en ek grap sommer net nou die dag as ek met iemand gesels en nou moet jy jou geboortedatum aanlyn elektronies iewers aanbring en 'n hartklopie mos met daai wielietjie, nê, wat so afhardloop, dan daar's amper nie meer jare waar jy jou kan vind nie. So ver moet hy teruggaan. Maar dis 'n wonderlike voorreg, maar jy's 'n fikse 72 Barend.
Ja, ek is baie bevoorreg om nog gesond te wees. Jy weet, as ons so kyk, kyk dat baie van my persone wat my ouderdomsgroep is, met baie gesondheidsprobleme sukkel, dan is ek net baie dankbaar. Jy weet, dit is nie my eie toedoen nie, dit is groot genade, en dit is ook een van die redes waarom 'n mens nie kan praat enigszins van ophou of aftree of een van daai dinge nie. Terwyl die mens nog die vermoë het, verstandelike vermoë het, en gesond is, dan moet die mens aangaan tot die dag wat jy dit nie meer kan doen nie.
As jy nou so 'n bietjie terugdink, Barend, sommer net interessantheidshalwe, klein tyd, waaroor het jy gedroom? Wat gaan jy eendag met jou lewe doen? Gaan jy 'n hoe sê mense, 'n brandveerman, 'n polisieman, 'n Springbok rugby speler soos omtrent al my kleinkinders wat seentjies is, die hele spul Springbok rugby spelers word. Waaroor het jy gedroom?
Ja, ek was in laerskool in Parow, Oos Laerskool in Parow. Dis waar ek groot geword het. Ons eerste paar jare het gewoon in Eysterplaat net langs die lugmagbasis. En ek dink dit is al van klein tyd af wat ek begeerte gehad om vlieënier vandag te word. Maar toe ek nou later verhuis na Parow en Parow Oos Laerskool, en ek onthou ek was in graad 2 gewees, het ons en die vliegtuig het altyd daar oor Tygerberg koppie gekom op pad na die Kaapstad lughawe toe.
Ja.
En as ek altyd so het op en ek sien die vliegtuig, dan dink ek by myself, geen mens kan gelukkiger wees as 'n mens wat in 'n vliegtuig sit.
Ja.
En die toppunt van vreugde wees. En jy weet, is nou baie jare daarna en ek dink nog steeds so.
Ja.
En dit is waar my liefde vir reis gekom het.
Ja.
Om te verplaas te word van een plek na 'n ander plek so gou en om te sien hoe lyk die wêreld en dit is my reisbegeerte, my reis amper wil ek sê verslawing het gekom van daardie tyd af. So vlieënier het ek nooit geword nie. Ek het na matriek was ek in die lugmag gewees, ek het my opleiding daar gekry en toe nogal heel my laaste 7 maande van my militêre opleiding het ons net mooi langs om my geboorteplek gewees in Eysterplaat in die lugmagbasis Eysterplaat. En daar het ons redelik baie gevlieg met die Dakota en die Alouette en die Wasp helikopter en die Shackleton en sovoorts. Saam met die ander, ons het die geleentheid gehad. Maar toe het ek gesien, nee, dit is nie heeltemal vir my nie. En so ek het nooit daai droom verwesenlik nie, omdat ek het meer in die reisgedeelte in belang gestel. So dit is my paadjie wat ek mag gevolg het. Maar ek het nog nooit in die reisbedryf gewees nie. Ek het meer in die finansiële bedryf gewees vir baie jare. Ek het baie jare vir 'n versekeringsmaatskappy gewerk en lank in die pensioene en beleggingsafdelings gewerk en dis waar ek in Kaapstad by die hoofkantoor gewees het en ook later in Port Elizabeth en toe 'n aantal jare ook in Johannesburg waar ek nou al oor 26 jaar daar maar ek het 23 jaar gelede daar klaar gemaak en toe was ek maar in besigheid en tot vandag toe.
Is inderdaad so dat 'n vliegtuig altyd 'n baie aangrypende, indrukwekkende gebeure is, ongeag van wat dit is wat bo jou verby vlieg, maar 'n ou wonder altyd, as ek so die vliegtuig sien, die Boeings, dan dink ek, daar gaan nou, ek weet nie, hoeveel mense kan 'n Boeing deesdae akkommodeer, 200 mense, sommer gemaklik, nê, daar bo, jy kan nou skaars die ding mooi peil, en elkeen het 'n storie, elkeen is op pad iewers heen. Ons leef eintlik in 'n wonderlike, wonderlike tyd. Bernard, excuse Bernard, ek het nou Barend, ek het nou met Bernard gesels. Nou is die twee name nou so by mekaar, vergewe my en help my gerus reg asseblief Barend. Sommige net so interessant en die Lagrangiese is 'n verbuiging van, ek bedoel as jy nou dink aan Lagrangie, dan hoor jy onmiddellik in jou oor, hoor jy Lagrangie. Maar jy's 'n Lagrangie. Julle is seker die ingevoerde mense, nê, nee, wat van eksotiese plek afkom.
Kom woon na Lagrangie. Afstammeling van die Franse genote wat so hier die laat, wat dit 1678 wat ons het hier aangeland en ons is nog steeds hier.
Ja. Baie dankbaar daaroor. Binne godsbewussyn. Wanneer en hoe kan jy ietsie daarvan herroep, 'n bewuswording van, maar ek en die Here het iets met mekaar te doen, eintlik omgekeerd, hy en ek het iets met mekaar te doen, 'n bewustheid van hom, dalk selfs 'n plek waar 'n ou kom en sê, maar goed, ek kan nie sonder hom nie, en 'n afspraak met hom in die verband maak.
Ja, Jannie, ek het maar soos die meeste Afrikaners het ons in 'n Christelike huis groot geword.
Ja.
Maar van my klasmaat en soan was weer gereformeerd. Ek het in 'n Pinkster huis groot geword van geboorte af.
Ja.
En so dit is in maar die Christelike geloof was maar deel van ons opvoeding
ja.
gewees.
Ja.
En Maar so deur die jare deur, en jy het maar aanvaar alles wat vir jou gesê is, het jy geglo, want dit is so dit oorgedra word, maar later en dan dink 'n mens mos ook vir jouself, so ek was een van die meer kritiese persone gewees toe ek nou later 'n bietjie ouer geword het oor sekere van die dinge. En ek het 'n pa gehad wat ook nogal altyd so 'n bietjie krities gedink het oor sekere sake.
Ja.
En ek het al verby jare nou al is ek nie geneig om met mense te debatteer oor godsdiens en teologie nie, want jy weet so ouer ek word, hoe minder verstaan ek. Jy weet ek het dinge so werk dit. En
ja.
Dan later in 'n kwessie van twyfel nie, is miskien 'n ander manier van dink oor sake. Nou vir my vandag, as iemand vir my vertel wat beteken geloof in my lewe ensovoorts, dan sê ek maar ek is 'n Christen en ek probeer 'n volgeling van Jesus Christus te wees. Die Jesus wat ons nou al van kleintyd af geleer het, maar het vir my 'n baie groter werklikheid geword as wat dit gewees het toe ek jonger gewees het. En daarom vir my het ek dit vir my probeer vereenvoudig, want ons verstaan eintlik so min. En ek weet baie mense praat en ek was ook seker toe ek jonger was gepraat en as ek so seker van my saak. Jy weet ek is mos nou reg, jy weet. Maar die feit dat daar honderde duisende verskillende Christelike denominasies is, sê vir jou nou maar hoekom sou ek reg wees en die ander honderde duisende mense of denominasies met hulle lede wat elke jaar in sy idee het, hoekom sou hulle nou verkeerd wees? Jy weet, so ek moet baie oop wat hierdie dinge aanbetref. En die Christelike geloof is van Jesus het gekom na die aarde toe en vir ons gewys wat is liefde. Dit is wat ek nogal by my pa geleer het. Jy weet, ons het, as ek nou praat oor Pinkster gelede, kyk ons is mos nou 'n bietjie meer uitbundig, jy weet, meer ons aanbid, prys en dit ook natuurlik in die afgelope 30 jare wat verander, jy weet, so as ek nie baie verskille meer tussen die verskillende kan nie, maar destijds was daar 'n geweldige verskil gewees, jy weet, meer ingetoe die het teenoor die AGS waarin ek groot geword het, wat hande geklap het, en daar was 'n orkes gewees en spuise worship danse binnen in die kerk en so voort. Maar my pa destijds, hy was 'n goeie trompetspeler. Hy het altyd nie 'n orkes gespeel. So ek het hom nooit gesien praise and worship eintlik nie, want hy speel 'n instrument.
Yeah.
En hy het dit geniet. Hy het dit ongelooflik baie geniet. En hy het altyd vir ons gesê, man, weet jy wat die belangrikste vir hom is, nie hoe jy aanbid nie.
Yeah.
Dis elkeen se persoonlike saak.
Yeah.
Nee. Hy sê, nadat jy geprys en worship en gespring het en gedans, dat sy vraag is, die oomblik dat jy grond vat, stap jy die heiligheid pad. Hoe hanteer jy jou vrou met antwoorde? Hoe hanteer jy jou medemens? Hoe hanteer jy mense wat anders is jy is? Hoe hanteer jy jou werksmense? Is jy eerlik in besigheid? Met antwoord vir hom het dit gegaan oor, hoe leef jy? Nie so sê wat glo jy of wat dink jy, hoe is die regte manier nie. En toe het ek agtergekom, maar dit wat hy sê, stem vir my oor een met Jesus se lewe. Jesus was, het empatie met mense gehad. Hy het nie oordeel uitgespreek oor ander. Hy het liefde bewys aan ander. En hy het die diversiteit van sy omgewing het hy aanvaar. So, my geloof is in die manier waarop Jesus geleef het en wat ons probeer leef. Want ek besef so uit elke dag my eie foute.
Ja.
Nou weet ek self, die foute is dan nie veroordeling en dit maak vir my sin en so wat my geloof aanbetref, wat ek glo dit is vir my belangrik van meer belangrik wat jy doen is wat jy so seer glo. Maar ek glo daar is 'n ewige lewe. Ek dink nie die lewe is sinneloos nie. Ek dink daar is 'n wonderlike tyd wat vir ons voorlê ten spyte van hierdie lewe wat vir ons maar almal maar 'n eenmal 'n stryd is om deur te gaan. Het ek 'n geloof daar gaan die ewige lewe wees waar alles werklik volmaak gaan wees. Maar intussen tyd met ons 'n werk om te doen hier op aarde.
Beskryf wie jy nou is. Wat is dit wat jy deur jou lewe tot stand wil bring? Waarmee is jy op 'n daaglikse basis besig? As mens dit so in 'n sin of drie kan sê. Sodat ek vir jou kan vra hoe jy daar gekom het. Sê eers my wat is dit wat in jou hart lewe en waarmee jy jouself eintlik besig hou op hierdie stadium?
Ja nie, daar is by elke mens, glo ek, het ons elkeen een taakje om te doen. Elkeen van ons. Nie een het nie een belangrike taak as een ander per taakje, maar elkeen van ons het een rol. Ons is een skakel binnen een lang ketting. Niemand is belangriker die een toe oor die ander. En myself, my persoonlike rol is, in Suid-Afrika het politiek nogal altyd 'n baie belangrike rol gespeel. Nou, dit klink nou polities, maar ek was nog nooit lid van 'n politieke party en ek was nog nooit ergens betrokke by die politiek, maar dit interesseer my, want politiek, jy kan sê jy het niks met politiek te doen nie, maar politiek het met jou iets te doen, op 'n daaglikse basis. En dit is baie belangrik. Maar ek glo dat in Suid-Afrika is verhoudinge verskriklik belangrik. Veral in Suid-Afrika met ons diversiteit. En as jy vra wat is my rol, dit het nog altyd vir my 'n passie gewees om te sien dat almal in Suid-Afrika, ten spyte van ons verskille en agtergronde en geskiedenis en manier van dinge doen, dat ons ten spyte van daai verskille tog met mekaar uitkom wat ons moet met mekaar saamleef. En dit is eintlik wonderlik. Ek hou van die diversiteit van Afrika, wat dit maak dit 'n interessante land waarin ons leef. En ek is eintlik verbaas dat ons so goed met mekaar oor die weg kom, al dink baie mense nie so nie. Ons het al die potensiaal met ons diversiteit om al in vlamme op te gegaan het, teens ons verskille, maar ons het nie. Op een of ander wyse, en ek glo daar is 'n groter hand wat dit ook bewerkstellig, dat ons met mekaar oor die weg kom, ten spyte van hierdie radikale in die linkerkant en die regterkant wat skree en dit maak of ons nie met mekaar oor die weg kom, maar in Suid-Afrika doen ons. So my taak is, en samenroeper van die dialoogfaksienetwerk, ek is betrokke by die nasionale dialoog reëlingskomitee wat nou op die huidige stadium plaasvind en 'n hele paar ander dinge. Ek het 'n paar jaar gelede bedryfshoof gewees van South Africa Day en van Citizens and Partnership of Government ensovoorts, maar alles het gegaan eintlik om mense by mekaar te kry, om 'n gemeenskaplike belang te identifiseer en te afvolgens te werk. So, ten spyte van ons verskille, polities of jy nou EFF is of jou Vryheidsfront is, almal van ons het skoon water nodig. Of jy ateïs is of jy nou Christen is, almal van ons wil graag ons kinders na goeie skole te neem, ons wil veilig wees in Suid-Afrika, almal wil daar wees. So, my taak is en nog steeds is om dit meer en meer te propageer, dat ten spyte van ons verskille, wat ons eintlik uniek maak en interessant maak, kan ons saamlewe vir 'n beter toekoms in Suid-Afrika. Dat ons die dat ons moet konsentreer op nie so seer op ons eie belange nie, want as ons mooi kyk, as jy elke dag iets het om te eet en jy daarom 'n dak oor jou kop en jy dan so 'n motortjie om jou daarom van een plek na 'n ander plek te bring, dan sien jy ons het eintlik maar alles, maar 'n groot deel van ons bevolking in Suid-Afrika het nie eers daardie voorregte nie. Daar's 12 miljoen mense wat vanaand gaan honger slaap. Daar's mense wat werkloos is, wat smag na 'n werk. Die geweldpleging in Suid-Afrika is buite beheer. Dis dinge. En ons kan elkeen 'n bydrae lewer. Nie net die regering, wel ons moet hulle verantwoordelik hou, maar ons kan elkeen 'n bydrae lewer om van hierdie land 'n beter maak, 'n beter land te maak. Vooral vir die mees kwesbares en mense wat ons hulp nodig het. En die wat van ons het in 'n beter finansiële of toestand, ons praat nie altyd oor geld nie, maar wat in 'n beter posisie is om te kyk wat ons kan doen om meer mense op 'n vlak te kry wat ons ten minste, dat geen mens honger is nie, basiese mediese dienste kry, basiese onderwys kan kry, ten minste 'n menswaardige dak oor sy kop kan kry. Dis die dinge wat my dryf. En as individu kan jy nie, jy kan dit self doen, jy moet bronne gebruik, meer mense motiveer om te sê, kom uit jou gemaksone uit, en kom ons dra by tot 'n beter Suid-Afrika, vir ons kinders en ons kleinkinders, vir die toekoms.
Barend, ek was 'n klein seentjie gewees in Morregloed gemeente, en as die dominee, ag ek was klein, en as die dominee op die kansel staan, het ek net geweet, dis wat ek moet doen. Daar was my, ek het net geweet is wat ek moet doen. Waar het hierdie bewustheid om gemeenskapsbetrokke te wees, om jou vir hierdie saak te bewer? Hoe daai, jy kom uit die finansiële wêreld, sê jy, was daar iets wat jou gestimuleer het en jy het skielik eet, hoe het daardie oorgang gekom dat jy gesê het, maar ek gaan my lewe hieraan wy, dis waarmee ek gaan besig wees?
Ja, toe ek jonger was, ek het baie betrokke ook gewees by ons gemeente, ons jeugleier gewees, maar ek het gehou van die organisatoriese deel, ek het baie jeugkampe gereël en toere gereël en so aan, maar ek het ook later besef, dit gaan maar oor, jy weet, jy gebruik maar so half die kerk as 'n voertuig om daai dinge te doen wat jou interesseer, wat vir my baie lekker. En dit is vir my wonderlik geweest. Maar toe ek nou, en as jy jonger is en jou kinders is klein, dan het jy 'n bepaalde verantwoordelikheid. Jy weet, dit gaan oor jou gesin, dit is
Dis
ook
reg.
reg so. Jy weet, jy het verantwoordelikhede, maar die oomblik toe hulle ook uit is, het dit meer tot my gespreek dat dit gaan nie soseer meer oor my nie. Ek moet betrokke raak. En ek onthou daar's 'n paar kere wat vir my amper soos Damaskus oomblikke tog gewees. Alles het so geleidelik
Ja,
gebeur.
ja, ja.
Storie wat ek skief vertel. Jy weet ons dis nog in die apartheidsjare gewees, jy
Ja,
weet na
ja.
1994. Toe kom die bruin mense vir die eerste keer in die parlement. Dit is die driekamer parlement, raad van
Ja.
verteenwoordigers, raad van afgevaardigdes en dan die volksraad wat nou meer wat mense is. En toe die maatskappy, want hulle weet ek stel nou belang eintlik in hierdie tipe van dinge, het baie gesekondeer dat ek 'n finansiële advies gee vir mense in die raad van verteenwoordigers, wat nie bruin mense is. So ek het destyds hulle kokes toegespreek oor finansiële sake en ek het 'n verhouding begine bou en ek het die meeste van my tyd met daai volgende 10 jaar spandeer in die marksgebou wat die kantore van die parlementslede. En ek onthou een aand, die parlement was nog aan, was so 7 die aand, dit was baie nat, reën, omstandighede in die Kaap en ek het altyd my klein karretjie op die stasie van Kaapstad, jy weet die Kaap klop. Jy kan nie baie maklik parkeerplek by die parlement kry nie. Ek het altyd my karretjie daar op die dak van die op die boonste verdieping van die stasie wou parkeer, dan stap ek altyd parlement toe en die ander stap ek weer terug.
Ja.
En die ander het so gedoen. En daar was 'n selfoon en seker tipe goed nê en ek stap toe en ek gesels toe daai aand so met 5 van die parlementslede. Ons sit sommer net so lekker gesels binne in die kantoor van een van die parlementslede. Sommers so 'n algemene saak.
Ja, ja.
Sê vir hom op hy gaan. En ek stap toe uit in 'n reën nat en alles, die wind waai, regte Kaapse weer. Ek my kar wil aanskakel, kan hy nie aanskakel nie. Battery of iets is pap.
Ja.
Al die pas stap ek terug van die mense wat ek my vrou nog gaan bel en sê my kom haal of iemand my. Toe ek by haar kom toe sit hier 5 paar mense nou steeds lekker en gesels met mekaar. Ek sê vir hulle boetie, ek moet nou gou bel my vrou met my. Haar sê nee, ek gaan saam met julle. Ons gaan saam, ons gaan jou kar stoot.
Ja.
Daai 5 stap saam met my in die reën tot by my kar.
Ja.
Ek wil inklim. Ek wil sê een van hulle moet aan binne sit. Hulle sê nee, ons stoot.
Ja.
En ek het dan op 'n af nik gebeur nie. En ek het toe weer terugstap parlement toe. En daardie 5 stap voor my uit. Hierdie vry 5 by mense.
Ja.
En ek beginne emosioneel raak.
Ja.
Om te dink hierdie mense was bereid om saam met my te stap in die reën om my kar vir my te help stoot.
Ja. Ja.
Ek het 'n liefde vir daai mense ontwikkel wat al die jare ook maar werklik so menswaardigheid deur 'n politieke stelsel aangetas was. En hulle het die grootste vreugde en hulle lyk gelukkig om vir my te help. As een van die Damaskus ervarings het ek 'n liefde ontwikkel vir ons mense in Suid-Afrika wat anders is as ek. En dit is dit was in 84. En so het dit gegroei. Na toe ek later verplaas is na Port Elizabeth en ek het destyds in Bisho lank gewerk met die pensioenfonds se oorskakeling na die nasionale pensioenfonds en die trustees het ek met baie swart mense in die Oos-Kaap te doen gehad. En ek het dieselfde welwillendheid en vriendelikheid tegemoetkomendheid ervaar vir 'n hele aantal jare. En dit het my liefde vir die mense van Afrika, spesifiek Suid-Afrika, dat toeneem. En dis 2 voorbeelde van hoe mens verander deur die jare.
Ja.
Van ou bedeling na 'n nuwe bedeling. Nou praat ek nie polities, ek praat van 'n bedeling in jou hart.
Ja.
In jou
ja.
kyk na die mond.
Ja.
En so hierdie is not a burden for me, it's a privilege om betrokke te wees tot op hierdie stadium van my lewe.
Ja, en ek wou sê daai soos jy praat van bedeling, dis 'n nuwe hartsbedeling, nê? Nee? Jesegiel, waar die Here sê ek gaan daai kliphart gaan ek uithaal, ek gee vir jou vleeshart waarop my wil reeds gegraveer is, nê? Nee? Liefde is die opsomming daarvan. Barend jy kuier gereeld in Afrika, wat maak jy daar en neem groepe saam met jou? Vertel bietjie.
Ja, dit het begin in 2003. Ek is baie geïnteresseerd oor die leierskap en daar was 'n leierskapkonferensie in Morogoro in Tansanië en ek het aangebied om ook, ek wil ook het graag bywoon, en, maar ek het geen belang by die konferensie nie, en, maar ek het my eie koste toe, het ek gesê nie, maar ek wil het bywoon. Die rede daarvoor, hoekom ek het spesifiek wil bywoon, die ANC se strafkampe, daai jare, die struggle era was in Morogoro gewees. En ek wou graag dit gaan besoek. So dit is nou 'n lekker verskoning om 'n konferensie by te woon waarvan ek nie eintlik moet deel te neem. En ek het gegaan en ek het daai plekke besoek en ek het die eerste dag het ek my klein rugsakkie gevat en ek het nooit die konferensie toe bygewoon nie. En ek het toe deur die villages gestap van een village na een in daai omgewing en dit het ek toe besef. Dis wat ek graag vir die res van my lewe wil doen. En van daai tyd af tot vandag 2025 en daai was in 2003 tot nou toe was aan die 1 jaar wat ek oorgeslaan het om nie my rugsak te pak vir verder ek altyd my eie gery my rugsak te pak en my skietnet en my tent en ek gebruik net publieke vervoer om deur Afrika te ry van een land na 'n ander land en ek bly nie in hotelle nie ek bly sommer in die villages en ry met taxis en busse en so on. So dit is dis maar my interpreter en dit het ek vir baie jare gedoen tot so nie tot 9 jaar gelede het mense my gevra, maar hulle wil het ook so op die manier ervaar.
Ja, ja.
En ek het ook mense het te vat op Afrika op dieselfde type toere, en dit het nou uitgebreid dat ons nou verlede week ook teruggekeer het van Rwanda na 2 toere, en gaan nou 2 maande na Tanzanië toe, nie dieselfde rolwe toere, so wat ek nou wat ek beskryf het, wat ek alleen gedoen het,
ja, ja.
Maar ek probeer mense soveel as moontlik blootstel in Afrika. Ons het die laaste 2,5 jaar, ek en Ernst Grinling, die laaste 2,5 jaar het ons bykans 400 mense nou Rwanda toe geneem om mense bloot te stel in 'n Afrika land wat werk en waar dinge goed gaan. En
ja.
As voorbeeld te dien wat ons ook in Suid-Afrika kan doen om ons omstandighede hier te verbeter. So ek doen dit omdat ek belangstel in die geweldige diverse Afrika en sy kulture, wat hulle eet, wat hulle dink, wat hulle glo. Maar ek probeer ek nou die afgelope klompie jare en ons het baie honderde mense gevat na Afrika toe om hulle ook bloot te stel, want daar's mos altyd persepsies. Jy weet Afrika, jy weet is gevaarlik en Afrika is kaart te val. Terwyl Afrika eintlik 'n ongelooflike kontinent is en vir mense en dis baie veilig en dis is 'n wonderlik om die lande te besoek en mense ook bloot te stel en te sê maar kyk hoe kan 'n Afrika land werk? Want hulle het hulle eie maniere. Maar ek wil ook nie dit met verandering. Dit is hoe Afrika behoort te wees.
Barret, nou, ons staatspresident het nou aangekondig van die 15 Augustus, wanneer die eerste nasionale dialoog iets van daardie aard sal plaasvind, en hoe dit van daar gaan verloop, net so 'n kursoriese aankondiging, met 'n klompie mense se name, wat deel vorm van 'n keurkomitee, 'n belangrike personekomitee, en die smeer. Jy het hier in die begin gesê, dat jy ook op 'n manier betrokke is by van die reëlings. Help vir ons bietjie om iets te verstaan van die nasionale dialoog, en ek weet nie in watter mate jy betrokke is by al die verskillende vertakkinge daarvan nie. My eerste vraag is, as ek nou probeer luister tussen die lyne, dan is dit in die eerste plek om te hoor wat leef in die harte van Suid-Afrikaners en verskillende gemeenskappe, miskien van daaruit 'n gemeenskaplike visie vir die toekoms te bou in die smeer. My eerste reaksie wanneer ek daarna luister is, maar stom, ons nou duidelik wat in die harte van mense leef in Suid-Afrika. Hoe hard en duidelik moet dit nog gesê word? En sonder om negatief te wees, maar dinge is nie lekker nie, dienslewering en klomp vertakkinge van dinge. So nou gaan ons weer 'n oefening doen. Ek is sommer stout en 'n bietjie duiwels advokaat. Nou gaan ons weer 'n oefening doen om die goed wat almal weet weer 'n keer op die tafel te sit. Of is dit soos wat Dana vir my iewers gesê het, ons weet maar die ander weet nie. Help bietjie.
Ja, Janie, ek wil net sê ek is op die nasionale reëlingskomitee, spesifiek die mobiliseringskomitee, komitee van die nasionale dialoog, sê dit in September.
Ja.
Maar ek praat nie namens hulle nie, hulle het self woordvoerders en so aan, maar ek,
ja.
Ek is daar, ek is betrokke daarvan. Ons het elke woensdag gehad, het 'n vergadering gehad, sedert September maand, ons vanaand weer vergadering, na die aankondiging gister deur die president. En so, maar ek praat nie namens nie, maar ek kan daarom 'n bietjie agtergrond gee daaroor. Die reëlings, die initiatief is geneem deur die meeste foundations, die stichting Suid-Afrika. Dis die Nelson Mandela Foundation, Bekie Stichting, Evie de Klerk Stichting, Tutu Stichting, en 'n hele klop ander organisasie. Aanvanklik die initiatief geneem om die bepaalde reëlings te tref die praktiese uitvoerbaarheid. En dis hoekom ek ook op die mobiliseringskomitee dat as dit aangekondig word deur die president, dan is die al die reëlings reeds in plek om dit te implementeer. Want die nasionale dialoog gaan van die begin af, dit moet 'n citizens driven initiative wees. Dit moet deur die burger by word.
Burgerlike samelewing.
Dit moet nie deur 'n politieke party of die politici self gedryf word nie. Dit is hoekom die stigtings ook inisiatief geneem het. Om die reëlings te trek, 157 munisipaliteite in Suid-Afrika, 80 verskillende munisipale streke so in die land is groot as 62 miljoen. En om almal te betrokke te maak, is dit 'n groot, dis 'n groot taak om dit prakties uitvoerbaar te maak om almal deel te laat vorm van dialoog. Want dialoog beteken jy moet luister wat mense sê. Want stemme van ons normale mense, en dit word weerspieël deur die geweldige wegbly stem ook die afgelope afgelope verkiesing, dat mense voel hulle is vervreemd van die politieke kant, hulle het nie 'n seggenskap nie. En dit gaan nie goed met Suid-Afrika nie, as jy gaan kyk na die 40% werkloosheid en al die ander uitdagings ensovoorts. Die president het die aankondiging gemaak oor hierdie Committee of Eminent People, wat is dit in Afrikaans? Staande mense op wat, en so aan, en daar kan natuurlik baie kritiek wees in opsig van, is dit nodig dat daar so 'n nasionale dialoog, soos jy reg gesê, dat, is dit nie miskien net nog 'n stuk om praat nie, so, dit kan mens niemand kwalik neem nie, want ons soek in Afrika oplossings, ons soek aksie, ons soek verbetering, so het ook nie nog mense wat praat en praat en praat nie, maar dit kan nooit skade doen, om te luister na mense as daar werklik waar so initiatief is nie. En dit moet waardeer word. Of dit nou die regte mense is wat nou aangestel is in opsigte van hierdie raad wat oor hoofs gaan kyk en na, dit gaan 'n debat wees in die volgende tyd. En daar gaan baie skeptisisme wees rondom alles en so aan. Ek voel egter ons moet dit 'n kans gee. Ek is myself binne in die proses skepties, want uiteindelik wil jy nie hê die staat of 'n regering of 'n politieke party moet dit kaap nie. Dis die grootste saak. Hoe word dit nie as jy aangewend tot hulle eie politieke voordeel nie, of gaan dit werklik waar positief wees vir die mense van die land waaroor dit behoort te gaan? So ons gaan maar moet sien hoe dit gaan uitspeel in die volgende tyd. Die eerste konvensie kan gehou word die 15 Augustus en 'n tweede een word beplan begin van volgende jaar waar 'n finale agenda opgestel gaan word vir wat bereik word en wil bereik word sodat die omstandighede in die land kan verbeter. Maar tot dit gebeur kan mense maar skepties wees en moet hulle ook en moet daar kritiese vrae gevra word wat uiteindelik soek ons oplossings en ons soek die verbetering van mense se lewens in Suid-Afrika.
Ja, dit is so. Ek het gesien die aankondiging in die media word met 'n groot klomp negativiteit, skeptisisme en selfs kreet begroet. Ek dink Suid-Afrika is, as 'n mens dink aan die Zondo-kommissie, die bevindinge, dan wil mens vir die vraag vra, ek vra sommer net so hardop, wat help dit? Hier was 'n bepaalde oefening wat Suid-Afrika ongelooflik baie geld gekos het, benewens die manure, die opoffering, ensovoorts, ensovoorts. Die document is oënskynlik, die papier nie werk nie. En gaan jy op die ouene ook hier sit met bundels op bundels op bundels, wat nêrens gekonkretiseer gaan word en enigiets betekenisvol nie. Maar soos jy sê, gee die prosesse geleentheid en kyk hoe dit gaan uitspeel. Ek prakties probeer ek net dink hoe, maar miskien sê nie, ons sal het nog moet kyk, dat jy dalk nog nie heeltemal, jy weet julle die detail nog nie deurgepraat het nie, maar hoe gaan, as ek sommer heel prakties is, ek is nou Jannie, wie gaan met Jannie praat, waar gaan Jannie sê, hoe hy oor bepaalde goeders voel. Gaan dit byvoorbeeld, moet die kerk, gaan die kerk my uitnooi en sê, kom hier na 'n vergadering toe en hier in die vergadering en dan word dit deur afgevoer. Hoe gaan Jannie aan die woord kom, of Sannie, of Pieter, of Kobus, of wie ook al?
Ja, dit gaan die groot uitdaging wees, die praktiese manier, want ons is nie min mense in Suid-Afrika nie, en jy wil van grondvlak af van mense moet betrokke raak. So dit gaan 'n baie omvattende operasionele uitdaging wees om dit te doen.
En
maar daardie prosesse is reeds al in plek gestel, of kan ek sê in konsep, die fyn detail, maar natuurlik uitgaan dat ons weet dat Jannie Pelser is in 'n bepaalde gebied, jy is verbonden aan die kerk, jy is verbonden aan radio kansel, dat al hierdie organisasies individue betrek kan word. En dan gaan faciliteerders aangestel word, wat mense wat reeskundig is, en hulle moet nog geïdentifiseer word op plekke van die stede tot die platteland, tot binnen in die informele nedersettings, is die plan om dit werkelijk waar uit te rol tot op die laaste vlak, dat as jy jou bydrae lewer, moet jy weet waar dit gaan geskied en wie is verantwoordelik. Dit is 'n baie omvattende proses. Dit is nie 'n gebeurtenis wat nou gaan plaasvind op die 15 Augustus of nog 'n vergadering wat gehou word nie. Dit is maar wat die algemene agenda plaasvind of vastgestel gaan word. Maar dan moet 'n algemene agenda wees. En dan moet waar soveel as moontlik organisasies en individuele insette kan gee. En dan moet dit afgewentel word dat elkeen 'n seggenskap het. En dan die belangrikste ding is, dan moet daar die dinge wat gesê word, uitgevoer word. En dit is uiteindelik waar jy eers gaan sien, maar hoor, is dit 'n goeie initiatief? Waar dit ons land? Is dit nie net nog 'n talkshow gewees nie? Is dit nie net weer die geld gewees? Onnodig nie, soos jy tereg 'n voorbeeld van genoem het, en dit het baie al gebeur. Dit moet 'n mens verhoed. Ek self persoonlik, en ek het al baie my stem daar op vergaderings gesê, is nie betrokke by iets wat nie uiteindelik die potensiaal het dat mense se lewens in Suid-Afrika verbeter word, die omstandighede verbeter word. Maar dit sal net tyd ons leer. En daarom sê ek, kritiese stem is nodig. Ons moet niemand kwalik neem maar voor nie, want ons het ons ondervinding van dit in Suid-Afrika. Maar kom al 'n lang pad. En die nasionale dialoog is nie iets niets nie. Dit wat in alle lande ook al plaasgevind het. Jy weet, dit is in die regering moet saamwerk wat dit dan betref. Nie polities, soos jy, maar die staat het 'n bepaalde verantwoordelikheid, want hy moet hierdie dinge ook finansier. Ek kan jy finansier, uiteindelik ons betaal belastinggeld. So, hulle het die verantwoordelikheid om hierdie implementering ook te doen, om te luister, en tyd vir selfs leer, en effectieve bestuur van hierdie totale dialoog sal bepaal of dit 'n sukses gaan wees.
Barend, jy 2 minute, hou saam met die oorlosie dop, voordat ons vir die afsnypunt kom van ons gesprek. Wat gee vir jou hoop vir Suid-Afrika?
Wees dit daar so baie dinge wat jou hoop gee. Ek leef eindelijk in hoop, want die tyd is siemens met die donker tyd van die toekomst, en tussen tyd is dit wat die lewe.
Ja.
Ek was nog altyd gewees van die grondlegging van die aarde, as ek terugkyk net op my sy eie lewe, en as jy het goeie tye gehad, slegte tye, En mense wat sê, ons gaan nou 'n slegte tyd tegemoet en die uitdagings soek voor. Nee, die uitdagings is in ons hande om aan te spreek. Jy neem het van dag tot dag. Ons moet op 'n groot dink, 'n groot ding. Ons moet elke net ons eie kant bring. En dan gaan ons sien hoe dinge uiteindelik weer terugkeer na normaal. En miskien is dit vandag heeltemal normaal. Dis eintlik wat die lewe is. Dit is vol uitdagings. Daar waar die donkerte is, hoe meer donkerder is, hoe meer is 'n Christen se taak om die lig te wees. Dis nie 'n ander manier nie. Ons moet nie so seer net streef, alles moet nou lig wees rondom. Jy gaan nie 'n werkie om te doen as alles net lig is nie. Dit maak van ons elkeen 'n belangrike persoon op aarde om lig te wees daar waar jy is, en verander dit wat jy in jou bepaalde vermoë is, en stop om bekommerd te wees. Die Here sê, moenie bekommerd wees oor die dag van môre nie. Nou kom ons baie keer as Christene wat moet vol hoop wees, hulle is heeltyd bekommerd. Die Bybel sê, moenie beplan vir môre. Hy sê nie, moet ek doen môre nie. Nee, hy sê, moenie bekommerd wees oor die dag van môre nie. Daarom dit wat jou hand vind om te doen vandag, jy doen dit. En dan spreek jy dit aan, en dan skep jy hoop. I believe that you create great hope through action. Jy kan nie net sê, jy moet hoopvol wees vir die toekoms nie. Skep hoop deur aksie. Skep hoop dat die lig wat jy straal elke dag, en rol die moue op en werk hard en sien hoe dinge sal verander, en ons hoef nie bekommerd te wees op die dag van môre. Nee, die lig skyn nog.
So gesels Barend Legrandsie. Legrandsie, verskoning vir al die kere wat ek hom dalk Bernard genoem het. Ek wonder nou self hoeveel keer, maar dit hou verband met verlede Woensdag se gesprek op Perspektief en jy kan gerus daarna gaan luister. Perspektief by Potgooi, nê? www.radiokansel.co.za waar ek onder andere met Bernard bekink gesels het oor 'n lied wat hulle geskryf het wat verband hou met Suid-Afrika en die uitdagings waarmee ons gekonfronteer word. Maar vir nou, Barend Legrandsie, baie dankie vir die saamkuier. Seënwense vir die pad vorentoe, mag dit met jou baie goed gaan en ons gaan dikwels gesels omdat jy waarskynlik die naaste is wat ons aan die nasionale dialoog gaan kom en 'n verstaan van wat hoe dit moet uitspeel en wat daar moet gebeur. Seën vir al jou werksaamhede en mag jy goeie gesondheid geniet, van krag tot krag gaan, mag die Here vir jou wonderlik gebruik in Suid-Afrika.
Baie dankie Jannie, weer 'n voorreg gewees hoor.
Nou daarmee het ons aan die einde gekom van hierdie aflewering van Naweek Aktueel. Ek is dankbaar dat jy ingeskakel was en ek vertrou dat dit vir jou sommer baie beteken het. Onthou dat die programme van Radio Kansel, hierdie program ook, Naweek Aktueel, eveneens ons Woensdag aktualiteitsprogram Perspektief as 'n potgooi beskikbaar is. Jy gaan maar net gewoon na Radio Kansel se webtuiste www.radiokansel.co.za en dan gaan soek jy daar vir Perspektief by die potgooie of Naweek Aktueel. En dit is altyd heerlike programme waar daar so baie is om te leer. Soos die afgelope week waar ons in Perspektief 'n bietjie gesels het oor natuurlik Suid-Afrika en die vraag of ons moet moedeloos raak en handdoek ingooi of is daar tog in ons menswees in ons DNA hier in Suid-Afrika iets waarmee gewerk kan word en wat vir ons regtig waar weer op 'n pad kan plaas waarin daar heelheid en genesing en ook moontlikhede vir al die inwoners van ons land waaruit dit kan voortspruit. So luister gerus ook daarna, ek is seker dit gaan vir jou seën. Daarmee aan die einde van hierdie program inderdaad mag jy geseënd wees en bly ook môre gedurende die erediens en ook die krag ontvang dat jy maandag weer met nuwe entoesiasme sal terugkeer na die verantwoordelikhede waarmee die Here jou vertrou. Tot dan, alles wat mooi is en tot ziens.